Азаттык унагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жума, 1 март. Кыргызстандын жогорку соту Бишкекте гүлен кыймылына тиешеси бар деген кайнак дүкөнүн Түркияга өткөрүү чечимин чыгарды. Ушул тапта УЕФА соода борбордагы талашка түшүүдө. Гэллап институту ири державалардын дүйнө жүзүндөгү кадыр баркы тууралуу сурамжылоо жүргүздү.
Гэллап институтунун соңку сурамжылоосунда дүйнөлүк 4 державанын ичинен Германиянын жетекчилиги эң көп ишенимге ээ болгон.
Көк бөрү федерациясына жаңы жетекчинин шайланышы чыр чатактар менен коштолууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөзү кесиптешим Эрнис Нурматов да соңку кабарлар топтому менен таанышалы.
Рахмат, саламатсызбы. Камактан чыккан саясатчылар экс-президент Атамбаевди камак алуу жөнүндө билдирүү жасашты. Бийликти күч менен басып алуу үчүн соттолуп абактан чыккан саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров атайын басма сөз жыйынын өткөрүп, анда камактагы жагдайы, саясий келечектери тууралуу билдирүү жасашты. Кубанычбек Кадыров алар мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугунун негизинде камакка алынганын белгилеп, эми экс-президенттин өзү камакка алынышы керектигин айтты.
Атамбаев кылмыштуу топ түзүп, бүт мамлекетти коррупцияга айландырып, ошо коррупциянын өзү башында баш болуп, ал ылдый жагында төш болуп, Сегизбаев, Сүйүнбаев, Фарид Ниязов, Жолдубаева, Улан Исраилевтер болуп туруп, булар мамлекетти өзүнүн менчигинде башкарды. Ошондуктан Атамбаевдин орду бүгүнкү күндө түрмө болуш керек. Түрмөгө мен айткан фамилиянын баары, командасы менен баары камалыш керек.
Деди Кубанычбек Кадыров. Бектур Асанов да ушул ойлорду колдой турганын айтып, мындан ары да саясаттан кетпей турганын кошумчалады. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жана ал жетектеген КСДП партиясы бул жөнүндө билдирүү бере элек. Быйыл жогорку сот 2016 жылы камакка алынган Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап, шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда 12 февралда эркиндикке чыгарган. Коопсуз шаар аныктаган 20 миңдей эреже бузуунун айып пулу кечилди. Коопсуз шаар долбоорунун камералары 18600 жол эрежесин бузган фактыны аныктады. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркулов билдирди. Анын айтымында эреже бузуулар боюнча айып пулдар төлөнбөйт деп чечилди. Бул Ички иштер министрлигинин тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду демилгелегени менен байланыштуу. Анда автоунаа ээлери айып пулду 10 күндүн ичинде төлөсө, жазанасы 50%га чейин кыскарат деген тактоо киргизилгени турат. Саркулов билдиргендей, мыйзам кабыл алынган жана жарыялангандан 10 күндөн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Башкача айтканда 4 марттан кийин катталган эреже бузуулар боюнча автоунаа ээлеринин даректерине кат кабарлар жөнөтүлө баштайт. Бул эреже бардыгына бирдей иштеш үчүн буга чейинки айып пулдар толук кечилет. 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы тест режиминде иштей баштады. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлду. Жогорку сот кайнак ишканасын Түркиянын мамлекеттик фондуна өткөрдү. Кыргызстандын жогорку соту Түркиянын мамлекеттик фондунун Антикитап, Кыртасия бюро малземелери, пазарлама ве туризм тижарат аноним ширкети компаниясына карата административдик доосу боюнча ишти карап канааттандырды. Бул тууралуу соттон билдиришти. Аталган доо арызда Кыргызстандын юстиция министрлигинин 2016 жылдын 30 ноябрындагы кайнак ишканасын мамлекеттик кайра каттоо тууралуу буйругун жараксыз деп табуу өтүнүчү келтирилген. Кайнак холдингинин Түркиядагы ишмердүүлүгү Фетхулла Гүлен жамаатына түздөн түз тиешеси бар деген жүйө менен сотко берилип, ишканалардын жетекчилери камакка алынган. Бул тууралуу алдыда кененирээк баяндандан уга аласыз. Акылбек Жапаров облустарды башка өлкөлөргө бөлүп берүү идеясын түшүндүрдү. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстандын облустарын дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнө бөлүп берүү жөнүндө демилгеси тууралуу Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында бул жерде кеп башкарууну берүү жөнүндө эмес, облустарга гранттарды бөлүп берүү жөнүндө болуп жатат. Депутат белгилегендей, соңку 26 жыл ичинде Кыргызстан 7 миллиард доллар насыя жана 3 миллиард доллар грант алган. Гранттарды өнүккөн өлкөлөр жана Азия өнүктүрүү банкы, реконструкция жана өнүктүрүү боюнча Европа банкы, дүйнөлүк банк, USAID, ТИКА сыяктуу банктар берген.
биз жана 3 миллиард алды, баланска канча салынды, эмне болду деп караштыра баштасак, көбүнчөсү командировка, консультационные услуги, общественные слушания, НПО, средства массовой информации деп эле ушулекиндей немелерге кете берген да. Той ашка командировкага деп койсок болот да эми баягы. Ошондуктан бир секторду алып, бир регионду алып, анын 30 ошону өнүктүрүп кетсе деген ойду айтканбыз да.
Деди Жапаров. Депутат Акылбек Жапаров буга чейин Марал FM радиосуна берген маегинде донор мамлекеттерге Кыргызстандын ар бир облусун бөлүп берүү керектигин айткан, бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан эле. Казакстандагы БТ банк Трамптын мурдагы юристин жалдаганы ачыкка чыкты. Бир кезде Казакстандын эң ири банкы болгон БТ банк азыр эл аралык чуунун чогортосунда турат. Банк мыйзамсыз чыгарылып кеткен каражаттарды жана мүлктү АКШда мыйзамдаштыруу үчүн президент Дональд Трамптын мурдагы юристин жалдаганы ачыкка чыкты. Бул Майкл Коэндин Конгресстеги комитеттин алдына чыгып жасаган күтүүсүз билдирүүсүнөн кийин билинди. Анын чынчылдыгына шек санап, өкүлдөр Джим Джордан жана Марк Мидоуз ал эмне себептен БТ банк тарабынан 2017 жылы жалданганын жашырып жүргөнүн сурады. Аталган банктын мурдагы башкы директору 4.4 жана 6 миллиард доллар менен качкан, ал каражаттын айрым бөлүгү АКШда болгон. Ошол акчанын изин таап кайтарууга жардам сурап кайрылышкан, деди Коэн. Маалыматта айтылгандай, Коэн БТ банк үчүн пайдалуу иш жасабагандыктан келишим үзүлгөн. Бул тууралуу биздин сайтыбыздан да кененирээк окусаңыз болот. Чокморовдун айкелинин эскизин тандоо дагы бир ай артка жылды. Таланттуу актер, сүрөтчү Симонкул Чокморовдун жаңы айкелинин эскизин тандоо боюнча конкурс 1-апрелге жылдырылды. Бул тууралуу сынактын мөөнөтүн дагы артка жылдыруу жөнүндө чечим кабыл алынган калыстар тобу билдирди. Эскизди тандоонун жыйынтыгы 1 мартта чыкмак. Бүгүн жаңы айкелдердин эскизин караган калыстар тобу бир да эскизди жактырган жок. Симонкул Чокморовдун эстелиги Бишкектин Чүй жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде орнотулуп 2017 жылы ачылган. Айкел Чокморовдун өзүнө окшошпой калганы социалдык тармактарда кызуу талкууланып кайра жасалмак болгон.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми бүгүнкү күнгө карата валюталар курсу менен тааныштырабыз. 1 доллар улуттук банктын белгиленген курсу боюнча 69 сом 74 тыйын, 1 евро 79 сом 39 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 5 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 10 сом 37 тыйын. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми 28 февралда кечээ Кыргызстандын жогорку соту Түркиянын мамлекеттик фондунун компаниясына карата административдик доосу боюнча ишти карап канааттандырды. Бул тууралуу соттон билдиришти. Түрк массалык маалымат каражаттарында бул соттук жараян боюнча кеңири маалымат берилип, серепчилер Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы саясий мамилелер жакшы нукта баратканын баса белгилеп жатышат. Мына ушул темада кеңири макаланы азыр менин кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Токтосун, биздин студиябызда азыр кандай маалыматтарды топтой алдыңыздар? Кечээ күнү расмий билдирди жогорку сот, ушул
ооба жогорку сот дагы расмий билдирди. Анан Селим Киран, бул Түркиянын тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп саналат, ал дагы ошол өзүнүн твиттер баракчасында жазды. Ал Кыргызстандагы ушул 3 жылдан бери созулуп жаткан 2016 жылдан бери созулуп жаткан иште ушул фето кыймылынын мүлкүн ошол биздин Турция өкмөтүнө кайрылып алуусу чоң жеңиш экенин жана ошондой эле биз фето уюмунун каршы кайсыл жерде болсун, кандай кырдаалда болбосун күрөшөбүз уланттарын жазды. Ошондой эле бир катар Түркиянын мамлекеттик телеканалына, ушул бийликчил телеканалдарында ушуну мындай чоң жаңылык кылып жазып жатышат. Ошол Турциядагы айрым басмаларды окуганда айрым серепчилер бул ушул шайлоого дагы байланыш болушу мүмкүн, ушул Түркияда жакында өтүүчү бул баягы бийликке упай топтоочу кылыпчы. Анан ушундай айтылып атат, ал эми мен чынында эле ушул Кайнак деген ат менен таанылган фирманын ишкананы ушул Түркия мамлекетине өткөндүгү тууралуу маалыматты жогорку соттон тактаганы менен ошо Кайнактан өзүнүн пикирин ала элекмин. Алар чынында эле ошол фето кыймылынын уюмдарыбыз деп дагы мындай эч качан айтышпайт. Алар ушул Кыргызстанга инвестиция салган катары, ишкер катары өзлөрүн таанытып келген, буга чейинки айтылгандар бар. Азыр болсо ушу издеп атам, чындыгында ошол алардын пикирин угушубуз керекпиз. Ошол алар кандай пикирде, соттун, жогорку соттун чечими менен кандай кабыл алынды деген макулбу дегендейчи. Андан сырткары дагы бир жагдай ушул бизде дагы ушул БФА центр БФА соода борбору деген ат менен таанымал. Ал ошол жагы ошол дагы сотто районалдык сотто кайра каралып жаткан экен. Бул жерде дагы ушул айрым себепчилердин айтымында ошол түрк бийлиги менен түрк бийлиги түрк өкмөтү менен ошол Кыргызстандагы ошол фето кыймылы делинген ишкердин ортосунда талаш жүрүп жатат дегендей мындай маанайда айткандар бар. Албетте бул такталбаган маалыматтар. Мен ушул азыркы ушул алардын чырын алар ушул бул чет өлкөлүк жарандар да бул Кыргызстанда келип соттошуп атышат да. Алардын чыры эмес, бул Кыргызстан ушул учурда кандай позицияны кармашы керек. Бул өкө тең инвестор болуп саналат. Мисалы алар да убагында келип инвестиция салган Кыргызстанга, ушул инвестиция мисалы салган инвестициясы бүгүн түрк өкмөтү кандай бир саясий маанай менен кыргыз өкмөтүнүн кыргыз соту аркылуу алып алып атса, башка ошол өзүнүн өлкөсүндө жүргөн инвесторлор келүүсүнө кандай таасир этет, алар дагы келип жатып анан мисалы бийлигине жакпай калса, бул Кыргызстандагы мүлкүн дагы тарттырып алабызбы деген маанай болбойбу дегендей бир серепчилердин үнүн чогултканга аракет кылып атам. Мен азыр болсо ушул жагдайда ким кандай кылып сотко берген, чынында да ким болгон, бул маанай кайсы жылдан бери башталган, таржымалындай азырча окуп түшүнүп атам.
Чоң рахмат сизге, кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Кечээ Кыргызстандын жогорку соту Түркиянын мамлекеттик фондунун компаниясына карата административдик доосу боюнча ишти карап канааттандыргандыгы тууралуу макала даярдап жатат. Программабызды улантабыз. Гэллап институтунун акыркы сурамжылоосу АКШнын азыркы президенттик администрациясынын дүйнө жүзүн кадыр баркы дээрлик Орусиянкы менен теңелгенин көрсөттү. Дүйнөлүк төрт державанын ичинен Германия лидерлеринин саясаты эң көп ишенимге ээ болгон. Кытай быйыл АКШны бир нече упайга артка таштады. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Дүйнөдөгү коомдук пикирге байкоо салган Америкалык Gallup институтунун Германия, Кытай, Орусия жана АКШ жетекчилеринин дүйнөдөгү рейтингин салыштырган баяндамасы 28 февралда жарыяланды. Сурамжылоого дүйнөнүн 133 мамлекетинин жарандары катышып, алар 4 державанын жетекчилерин жана алардын саясатын колдоп колдобой турганын айтышкан. Американын мурдагы президенти Барак Обаманын тушунда АКШ администрациясына болгон ишенимдин деңгээли 50% тегерегинде эле Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Gallup'тын 2017 жылы жарыяланган баяндамасында бул көрсөткүч 30% түшүп кеткен. Соңку баяндамада АКШнын учурдагы жетекчилигине болгон ишенимдин деңгээли 31% түзүп, былтыркыдан дээрлик өзгөргөн жок. Орусиянын лидерлерин колдогондор 2014 жылы 22% гана түзгөн болсо, 2018 жылы президент Владимир Путин башында турган орус бийлигине ишенгендер 30% чейин көтөрүлдү. Натыйжада АКШ менен Орусия лидерлеринин дүйнөлүк рейтинги бул жолу дээрлик тең эле түштү. Gallup институтунун глобалдык менеджери Джон Клифтон Америка жетекчилеринин рейтингинин соңку бир жылда төмөн бойдон калышын учурдагы президенттик администрациянын саясаты менен байланыштырды.
Трамп бир топ эл аралык келишимдерде АКШнын кызыкчылыгы көз жазымда калды деп ишенет. Ал Транс Тынч Океан өнөктөштүгүнүн соода келишиминен, климат боюнча Париж макулдашуусунан жана Ирандын өзөктүк келишиминен чыкты. Ал Түндүк Америкадагы эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра сүйлөшүп, Кытай евробиримдик жана башка узактан берки өнөктөштөр менен соода согуштарын баштады. Ал НАТОдогу өнөктөштөрдү сындап, Түндүк Корея менен түз диалогко барды. Бул кадамдар Американын популярдуулугун дүйнө жүзүндө арттырууну эмес, өлкөнүн кызыкчылыгын коргоону көздөйт деп белгиленген,
деп жазды Gallup институтунун өкүлү Джон Клифтон. Ошол учурда АКШнын көрсөткүчү Африка, Азия менен Түндүк-Түштүк Америкадагы 11 өлкөдө 10% чейин көтөрүлгөн. АКШ лидерлерине оң баа бергендердин саны өскөн өлкөлөрдүн арасында Индия, Тайвань жана Өзбекстан бар. АКШнын учурдагы администрациясына төмөн баа берген мамлекеттердин басымдуу бөлүгү Европага туура келет. Маселен, Норвегия менен Швецияда жарандардын 12-13% гана президент Дональд Трамптын администрациясын колдой турганын билдиришкен. Трамп жыл башында өзүнүн Европадагы кадыр баркы тууралуу сындарга жооп берип, өзүнүн бул чөлкөмдөгү рейтингине маани бербей турганын айткан.
When they say I'm not popular in Europe, I should. Алар мени Европада популярдуу эмессиң деп айтышат. Мен Европада популярдуу деле болбошум керек. Аларга жаксам, анда өз кызматымды аткарбаган болом. Себеби Европа төлөмдөрдү төлөсүн деп айтып жатам. Мени европалыктар шайлашпайт. Мени америкалыктар, америкалык салык төлөөчүлөр шайлашат.
Gallup институтунун соңку сурамжылоосунда дүйнөлүк төрт державанын ичинен Германиянын жетекчилиги эң көп ишенимге ээ болгон. немис лидерлеринин саясатын 133 өлкөдөгү калктын 39% колдой турганын билдиришкен. Германия бул тизмеде биринчи орунда турса да, акыркы 10 жыл ичинде немис жетекчилеринин рейтинги биринчи жолу 40%дан алды түштү. Тескерисинче, Кытай жетекчилерине болгон дүйнөлүк ишеним соңку жылдары көбөйүп жатканын сурамжылоодон көрүүгө болот. 2017 жылы расмий Бээжиндин саясатын колдогондор Вашингтондун көрсөткүчү менен дээрлик бирдей болсо, быйыл Кытай лидерлери 4% алдыга чыкты. Гэллаптын сурамжылоосуна катышкандардын 34% Кытай лидерлеринин саясатын колдошкон. Орус президенти Владимир Путиндин администрациясынын рейтинги 2014 жылы Украинадагы окуялардын фонунда түшүп кеткен болсо, быйыл кайра көтөрүлүп жатканын байкоого болот. Тактап айтканда, Гэллаптын баяндамасында Орусиянын соңку дүйнөлүк рейтинги 2008 жылдагы жогорку көрсөткүчүнө жетти. Гэллап институту өз баяндамасында кайсы бир өлкөнүн дүйнөдөгү рейтингин билүү канчалык маанилүү экенине да токтолуп, АКШ-дагы Дармут коллежинин жана Австралиядагы Сидней университетинин бул багыттагы изилдөөсүн мисал келтирген. Ал изилдөөдө АКШнын тышкы саясаты тууралуу кайсы бир өлкөдөгү коомдук пикир ал өлкөнүн Америкага карата саясатына таасирин тийгизери айтылган. Америкадагы Беркли университетинин жаңы изилдөөсү да мамлекеттердин рейтинги өз ара соодага пайда зыянын тийгизе аларын көрсөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Камактан чыккан саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров экс-президент Алмазбек Атамбаев камакка алуу жөнүндө билдирүү жасашты. Атамбаев жана ал жетектеген КСДП партиясы бул боюнча азырынча билдирүү жасай элек. Коопсуз шаар аныктаган 20 000 эреже бузуунун айып пулу кечирилмей болду. Кыргызстандын жогорку соту кайнак ишканасын Түркиянын мамлекеттик фондуна өткөрүү тууралуу чечим чыгарды. Акылбек Жапаров облустарды башка өлкөлөргө бөлүп берүү идеясын түшүндүрдү. Ал бул жерде кеп башкарууну берүү жөнүндө эмес, облустарга гранттарды бөлүп берүү жөнүндө болуп жатканын билдирди. Казакстандагы БТА банк Трамптын мурдагы юристин жалдаганы ачыкка чыкты. Чокморовдун айкелинин эскизин тандоо дагы бир ай артка жылды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Орусиядагы кыргыз мигранты тууралуу режиссер Сергей Дворцевой тарткан «Айка» фильми Оскардын финалдык баскычына чыкпай калды. Бул тасма Казакстандын атынан сунушталган. Кыргыз мигранттын тагдырын сүрөттөгөн «Айка» көркөм фильми Бишкектин кинотеатрларында дагы көрсөтүлүп жатат. Азыр ал Орусияга барып кыйын турмушка кабылып, түрүгөн баласын таштап кеткен келиндин турмушу жөнүндө баяндайт. Фильм Оскардын кыска тизмесине кирип, бирок финалдык баскычка чыкпай калды. «Айка» тасмасын кыргыз көрүүчүлөрү кандай кабыл алып жатышат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул тууралуу кененирээк айтып берет. Айгерим, кечээ күнү мен билишимче бул киного кечээ барып келдиңиздер. Кандай сезимдер менен чыктыңыздар? Мен азырынча көрө элекмин. Абдан кызыктуу деп айтып жатышат. Оор ошол эле учурда, э?
Ооба, сиз айткандай чынында эле ушул «Айка» тасмасы 14 февралдан баштап Бишкектин айрым гана кинотеатрларында көрсөтүлө баштаган. Алардын кээ бирлери тасма бир көрүүчүлөрдүн арасында бир сүймөнчүлүккө ээ болбогону үчүн прокаттан алынып көрсөтүлбөй калган. Азыр Бишкектин бир эле кинотеатрында кечки бир эле сеанста бир чакал бир залында көрсөтүлүп жатат. Биз барганда ушул 156 кишилик орундагы залда бир 5-6-10 жетпеген эле көрүүчү отурдук. Анан мен ушу билет алып атканда кассадагы ушул айымдан кызыгып сураганымда, бир да киши толгон убакыт боло элек ушул мезгилге чейин 2 ичинде деп айтты. Эгер дагы 1-2 ичинде көрүүчүлөр болбосо, анда бул тасма адаттагыдай ушул прокаттан алынат. «Айка» тасмасы бул автордук тасмалардын бири деп эсептелинет. Сергей Дворцевойдун кезектеги эмгеги. Бул тасма бул документалистикага бир болушунча жакындатылган бул көркөм тасма деп айтса болот. Негизи бул оюн тасмасы деп режиссерлер өздөрү айтып жүрүшөт. Анан сиз айткандай ушул бир башкача сезимдер менен чыгат экенсиң. Себеби 1.5 сааткка дээрлик бир созулган тасма аябай оор көрүүчү үчүн. Өзгөчө аял киши, өзгөчө бир төрөгөн эне үчүн абдан оор экен. Мен эле ушундай сыяктуу сезим менен чыктымбы дейин десем, бул жанымдагы кыз келиндерден дагы бир пикир алганымда, айрымдар ушундай тасманы эмне үчүн көрсөтүшөт элге деген сыяктуу бир пикирлерин терс бир пикирлерин билдирди. Бирок ошол эле учурда кээ бир эркек эле мырзалар, маселен, бул тасманы баардыгы өзгөчө бийлик өкүлдөрү, ушул миграция маселесин иштеп жаткан соц министрликтин адистиктери баары көрүш керек деген сыяктуу үмүттө айтышты да. Тасма эмне жөнүндө? Тасма бул Кыргызстандык бакыт издеген мигрант келиндин окуясын баяндайт. Аны актриса, бул Казакстан белгилүү актрисасы 34 жаштагы Самал Ислямова аткарган. Айтмакчы, ушул актриса бул тасмасы үчүн Кан фестивалында аялдын мыкты ролу үчүн дагы сыйланган. Эскерте кетейин, тасма 5 эле күндү баяндайт. Бул ушул биринчи эле төрөт үйүндөгү баласын таштап кеткен келин, ал аргасыздыктын, аянычтын, ушу жумуш издөө үчүн толгон токой бир көйгөйлөргө кабылганын, акча үчүн болгон күч аракетин, ошол эле учурда бир келин бир да жолу көзүнө жаш албайт да тасманын аягына чейин. Бул кульминациясы менимче ошондо болсо керек, анын болгон бир күчүн, эркин жашоо үчүн болгон бир күрөшүн баяндайт деп айтсам жаңылышпайм да. Эмесе азыр тасманын бир трейлерден кыскача бир үзүндүнү угармандарга угузуп койсок.
Ты что решила шутить с серьезными людьми? 2 дня тебе даю срок. Поняла? Иначе не жить тебе. Можно я вам через месяц вышлю деньги?
Ушул жерден кино серепчилери бул оператордун ишин да мыкты деп таап жатышат. Анткени ал айтып атпайбы, болушунча документалистика жакындатышкандыктан бул кадимкидей биз колдонгон өзгөчө шаймандар, штатив, камера эмес, кичинекей эле фотоаппараттын жанында ошол актриса менен ар бир кадамын бир карап тартып жүргөн. Атүгүл метродо дагы биз ушул жанында жүргөн тургундар ал камераны байкабай жатканын байкайбыз да. Болушунча баягы реалдуулукка чагылдырган актриса казак болгону менен кыргыз тилинде сүйлөйт. Айрым учурлар да бир казакча сүйлөгөндөрүндө ошол соц тармактарда айтып жатышат. Бирок ошол эле учурда ушу кино серепчилери дагы соц тармактын колдонуучулары дагы бул тасма эмнегедир ушу көрөрмандардан бир көп көрүүчү көрбөй жатканын, анан ушундай тасма негизи эл көрүшү керек дегенди айтып жатышат. Мисалы саясаттануучу ушу Элмира Ногойбаева болсо, аны Эң сиреген үй тасма 2012 жылы чыккан тасмага да жакындаткан. Себеби ал дагы миграцияга кеткен келиндин бир көйгөйүн чагылдырып жатат, баласын сатып же болбосо баласын таштаганга аргасыз болгон келиндин окуясын чагылдырат деп айтат. Бирок Сергей Дворцевой бул ой менен такыр макул эмес. Анын айтымында бул тасма таптакыр башкача. Ал ошол миграцияда кеткен өзгөчө ошол кыргыз келинин баласын аргасыздан таштап жаткан окуясын гана баяндайм. Бирок ал тасмага такыр жакындатылган эмес деп айтат. Анан азыр көрүүчүлөргө бир аз гана бир кыскача кульминациялык момент айта кетейин. Ушул аягында бул баласын эмизип 5 күндөн кийин гана эмизет. Ошол эмизгенге чейинки болгон дагы баягы сүтүн атүгүл сап аткан кадрлары дагы болушунча реалдуулук көрсөткөн да. Анан ошол эмизгенден кийин баланы таштайбы же таштабайбы аны көрүүчү өзү барып ошол кинотеатрдан көрсүн деп айтат элем. Себеп дегенде тасма 1-2 апта эле көрсөтүлүшү мүмкүн. Андан кийин балким көрүүчүлөр келбесе ал прокаттан алынып калышы мүмкүн. Азаттыктын кечки берлеринде дагы кыргыз көрөрмандары бул тасманы кандай кабыл алды, кененирээк баяндап берем.
Рахмат сизге. Айгерим, тилекке каршы андай тагдырга кабылып жаткан сиңдилерибиз, эжелерибиз көп болуп аткан турмуш өзү көргөзүп жатат. Азаттыктын Журтташтар деген рубрикасы бар, билесиздер, кадырман угармандар. Видео, сүрөт, баяндар биздин сайтыбызга ар дайым жарыяланып турат. Эфирибиз уланууда. Азаттык радиосунун күндүзгү эфири. Көк Бөрү Федерациясынын аймактагы айрым мүчөлөрү жаңы жетекчи Искендер Кадыркуловдун шайланышын мыйзамсыз деп эсептеп жатышат. Алар учурда федерацияда чыккан кризистик абалга Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаевди күнөөлөп жатышат. Өз кезегинде депутат Исаев айтылгандарга макул эмес. Ал кырдаалды мурдагы жетекчи Жыргалбек Саматов курчутуп жатканын айтууда. Бул тууралуу кененирээк маалыматты Самат Жумакадыров кесиптешим чогултуп жатат. Азыр ал мен менен студияда. Эмнеден улам чыгып атыптыр ушундай абал?
Рахмат, рахат, саламатсыздарбы радио кагармандар. Айта кетсек, кептин бардыгы ошо Астанада 14 февралда тайказандын алынышынан чыкты. Эл аралык Көк Бөрү Федерациясы мына ушу тайказанды алгандан бери Жыргалбек Саматовдун Көк Бөрү Федерациясынын президенти Кыргызстандагы. Мына ушунун дарегине дагы дооматтар күчөгөн. Жакшы иш алып барбай атат, эл аралык саясатта позициябызды Кыргызстан уттуруп салды деп. Мына ошентип 27 февралда Көк Бөрү Федерациясынын чукул жыйыны, кезексиз жыйыны же болбосо съезди өттү. Жыргалбек Саматов бул съездге түнкү саат 12:00 гана съезд боюнча маалымат алганын, ал күнү Москвадан жаңы эле учуп келген. Ал эми Москвада кандай оюн болгону дагы ал дагы өзүнчө бир тема болот экен дагы билет болуш керек радио кагармандар. Айтор ошол көк бөрүдөн учуп келгенин жана эртеси күнү гана мына ушинтип съездге катышып калган 27-февралда айтып, бирок катышуучулар анын отчётун талап кылышты жана Саматов бир сыйра кыскача ошо буга чейин бир жылдан бери эмне иштер болуп атканын айтып өттү. Негизинен катышуучулардын көпчүлүгү Саматовдун отчётуна көбүрөөк канаттанган жок. Ал көбүнчө суроо ошол Астанадагы жыйынга эмнеге барган жок, Астанада барып тайказанды алуу боюнча маанилүү чечим болуп атканда Кыргызстандан өкүлчүлүктөр болуш керек болчу, эмне үчүн өзү гана ушинтип мындайча айтканда өзү чечим кабыл алып коюп барбоо тууралуу Кыргызстандын жалпы көк бөрүсүнүн атынан өзү чечим кабыл алып койду деп дагы нааразычылык дооматтар көбүрөөк айтылды. Жана бул жерде белгилей кетиш керек, Жыргалбек Саматовду колдогондор дагы колду ошол эле жыйында. Бирок отчетту кабыл алуу албоо боюнча добуш берүүгө кезек келгенде ушул залда катышуучулар арасында чуу чыгып, бул отчетту азыр кабыл алган болбойт, бул съезддин деп дагы формат деп айткан болбойт, бул жыйын деп гана айтып, ошол эле учурда немелер мындайча айтканда дооматтар көп болду. Мына ошондуктан акыр аягы мисалы үчүн Баткен жана Ош облусунун делегаттары алар чыгып кетишти залдан. Аны менен чогуу Жыргалбек Саматов дагы кетти. Бирок ошол эле учурда калган делегаттар калып, ошол жерден Саматовдун отчетун канааттандырарлык эмес деп таап, жана ошол эле учурда аны кызматтан алуу, ошол эле аны менен чогуу Чүй облусунун Көк Бөрү Федерациясынын жетекчиси, түндүк электр ишканасынын дагы жетекчиси болгон Искендер Кадыркуловду шайлап алышты. Ошол мына 27-февраль, бүгүн 1-март, ошондон бери уланып, бүгүн дагы ошо пресс конференция, тараптардын пресс конференция берүүсү уланды. Бүгүн айта кетсек, Ысык Көл Федерациясынын вице президенти Канат Хасанов ал маалымат жыйын өткөрүп, деги эле Жыргалбек Саматовду алуу көбүрөөк саясатташып кеткенин, бул иштин аркасында азыркы депутат Канат Исаев турганын дагы айтып өттү. Жана албетте бул тайказанды, бул Жыргалбек Саматовду алуунун бирден бир гана шылтоосу болгонун, а негизинен ал жака депутат өз кишисин коюунун гана аракетин көрдү деп. Ошол эле кезекте Канат Исаев дагы өз жообун көп күттүргөн жок. Ал өзүнүн кезектеги маалымат жыйынын өткөрүп, ал жактан эми азыркы болуп аткан жетекчилик же болбосо бул мурдакы жетекчилик деп деле айтсак болот, Жыргалбек Саматовдун ишине көп деле нааразы эместигин, бирок ошол эле учурда тайказанды сактап калууга сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болмоктугун дагы бир сыйра айтып, ошол эле учурда абалды мынчалык курчутпай сактап да калса боло тургандыгын айтып өттү. Негизинен бул жерде Жыргалбек Саматовдун өзүнүн дагы пикирин айта кетиш керек. Ал акыркы жолу Азаттыкка берген пикиринде мындан 2 күн мурун съезди тааныбай турган, бул жөн гана жыйын болгонун, ал эми ал чечим, ал жыйында кабыл алынган чечимдер мыйзамсыз деп айтып өткөн. Бирок арадан 2 күн өттү, Саматов менен байланышуу мүмкүн болбой атат, балким кечки эфирге чейин дагы мүмкүн болуп калар. Биз анын өзүнүн дагы пикирин уккубуз келип атат, ал дагы эле өзүн Көк Бөрү Федерациясынын жетекчисимин деп эсептейби, же болбосо Кадыркуловду ал дагы таанытыбы. Негизи ал мыйзамдуу съезд өтсө кызматка жабыша отурбастан өткөрүп берүүгө даярмын деген дагы өзүнүн пикири бар. Бирок азыркы учурда акыркы сөзүндө ал съезди мыйзамсыз деп айткан. Ошондуктан мага Саматовдун дагы өзүнүн дагы пикири көбүрөөк кызыктуу болуп турганын айтат.
Кечке чейин дагы аны менен байланышка чыгып каларсыз. Негизи ушу катардагы көк бөрүчүлөр, силер кандай кабыл алып атасыңар азыркы окуяны? Ушундай бышып жетилип калган маселеби эле, же бир күтүүсүз болдубу?
Ооба, мен эми баягы журналист катары айтсам, чындап эле коомчулукта баягы тайказанды алгандан кийин дооматтар аябай эле күч болду. Анын ичинде ошо Жыргалбек Саматовго дагы дооматтар болду, эмне үчүн Астанага барган жок деп. Бул социалдык түйүн Көк Бөрүнүн дагы мисалы үчүн Инстаграмда аябай чоң армиясы отурат көрүүчүлөрдүн, мына ошолор тараптан дагы көп болду. Эми казак тарапты бир сыйра айыптаган менен, андан кийин баягы согуу көз караш менен караганда кыргыз тараптан дагы күнөөлөр көбүнчө ошол кишиге ооп атты. Жана негедир ошол Көк Бөрү Федерациясынын позициясы дагы жакшы болбой калды, биз барганда деле мындай чечим кабыл алмак депчи.
Мына добуш берүү жолу менен чечилди да ал.
Ооба, негизи ошондой болду. Анан бул кризис негизи эле чыңалып келаткан, бул кризисте декабрь айынан бери эле чыңалып келаткан жана ушул эпопеясына эми жетти деп айтсак болот. Эми кризисте эми жөн гана жайгаруу керек болуп атат. Себеби алдыда Нооруз майрамы абдан чоң турнир, командалардын баары кантип даярданабыз деген суроолор менен турушат.
Чоң рахмат сизге. Самат Жумакадыров болду студиябызда. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 1-март жума күндөгү күндүзгү эфири соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Эрнис Нурматов жаңылыктар менен таныштырып өттү. Ал эми үн операторубуз Максат Ахмачан уулу болду. Саламатта калыңыздар.